aizvadītie pavasarīvidu zemnieki nav bijuši aktīvāko dedzinātāju rindās. Visvairāk pērnās zāli ir dedzināta Latgales reģionā, bet tā nu nav, ka arī Vidzemē nebūtu bijuši kūlas ugunsgrēki.
Tāpēc, ka sazēries bija durakstāts. Domāju, tāda maliņa bija aizvadzinājuši, lai nozaga saimnieks ir, lai tīrāks. Nu, re, kā beigās iznās, dabūja sodu un policija darīšana.
Iekurināja bišku to kūlu. Nu, un aizgāja, kamēr pļārkstē, kamēr runājās, tad viņš nāca apakaļ, ieraudzīja, ka mūsu šķūnis jau sāks vilt, jo viņš iededza un tieši tas vējš pūtu mūsu pusi.
Pensionārs Arkādijs stāst, ka tagad rūkt nāks nožēlot to brīdi, kad sārkots viņu pielaida pērnējai zālei, jo nu jau ne tikai sods, bet arī kauns no kaimiņiem par nodarīto skādi. Šogad 76 gadījumos no kūlas ugunsgrēkiem deg ne tikai pērnā zāle, bet arī 63 ēkas un cietuši 4 cilvēki. Ugunsdzēsības un glābšanas dienas tā uzsver. Šo ugunsgrēku profilakses ziņā ļoti svarīgs ir pašvaldību darbs mudinot, ka rudenī ir jāsakopja savi īpašumi. Par darbu savā novadā stāst Bevrīnas novada pašvaldības policijas priekšnieks Dace Šmite.
Konstatējot, ja kaut kur nav sakopts, es vēršos pie nekustamo lietu speciālistiem, kurām es prasu, kurām pieder šī zeme, kāds ir kadastra numurs, kāds ir īpašuma nosaukums, un visu uzzinot sūtu cilvēkam brīdinājumu.
Bevrīnas novadā profilakses darbs, lai mudinātu sakopt savus īpašumus, jau nenorit pirmo gadu, un ir rezultāti. Novadā šopavasar konstatēt tikai 5 pērnās zāles degšanas gadījumi.
Brīdinājumā ir minēts laiks, termiņš, kuru es pati nosaku, cik ilgā laikā viņam jāsakopja savus īpašumus. Ja netiek tas izdarīts, protams, pie atkārtotas apsakošanas, tā kā draud administratīvais protokols, bet nu, līdz šim es neesmu sastādījusi nevienu protokolu, bet gan brīdinājumus esmu aizsūtījusi. Un vairāk vai mazāk pēc brīdinājuma aizsūtīšanas ir novērsts.
Savu kontroli apsekojot platības un to sakoptību veic arī lauka atbalsta dienests. Stāsta Ziemeļvidzemes reģionālās pārvaldes kontrolas un uzraudzības daļas vadītāja Zenta Špate.
Sākot ar 1. septembri notiek visu kadastru apsekošanu. Visu kadastru, kuros ir vairāk kā hektārs lauksaimniecības zemes. 70% no kadastrā esošās lauksaimniecības zemes ir jābūt sakauptiem.
Lauka atbalsta dienestā arī vērtē savu rezultātu, tomēr ir devis arī tas, ka nesakopjot savus īpašumus, tas var skart arī maku.
Problēmas nav ar platībām, kas ir pieteiktas uz atbalstu lauka atbalsta dienestā, jo šeit parasti ir sakopts, bet tie kadastri, kas nav pieteikti, ja, šeit ir jābūt diezgan rūpīga izvērtēšana, jo ir saimnieki, kas sakopj savus kadastrus, un ir saimnieki, kas neliekas nezinas.
Šajā pavasarī vairākas nedēļas bija lietains, un līdz ar to šogad tad konstatēts par 33% kūlas ugunsgrēku mazāk nekā iepriekšējā gadā. Bet, lai šī statistika nebūtu atkarīga tikai no lietus, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes brigādes komandieris Jānis Krastiņš uzsver, vispirms jau svarīgs ir katra zemes saimnieka veikums rudenī.
Tā kā šis ir tas laiks, kad cilvēki varētu reāli apliecināt to, ka jā, es esmu saimnieks savā zemē, un es viņu, nes tikai skaitos saimnieks uz papīru, arī apzinos sev kā saimnieks, arī kopju viņu.
Un te jāpiebilst, ka tiem, kas uzmanību būs paslinkojuši, var nākties arī atvērt maku. Jo Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks paredz, ka par zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fizisks personas var tikt sodīts ar 140 līdz 700 eiro lielu naudas sodu. Juridiskām personām šis sods ir vēl lielāks. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.